Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Ait Franciscus Papa, qui Deum sequitur vulneratorum ac relictorum non preterit clamorem. Idem, spiritus hortatur ad id opetendum, quod teritat sic liberari possumus. Mattarella preses ad pontificem, duodecim anni non modo ecclesiae verum etiam cunctis hominibus ad inserviendum dicantur. Salutem plurimam omnibus vobis audientibus nuncios latinos dicit Marius Galgano. Per nuncium diei precationis pro vocationibus, die vero undecimo mensis mai, pontifex presertim juvenes, ad deo secomitendum cohortatur, qui neutiquam deludet, refert Olga Sacun.
Vita liberaliter tradenda, quod presumit Franciscus Papa, itque colustrat cum sum nuncium inquat, die undevicesimo mensis Marci, a valetudinario gemelli datum, de sexagesimo altero die mundiale precationis pro vocationibus, consequenti die undecimo mensis mai agendo, addito animo adea ex spe sequenda quae tenenda interius percipiuntur, queque in ecclesia vocatio sive laicalis, sive ministerii ordinati, sive vite consecrate, spei est signum quam pro mundo habet Deus.
Catechesis est evulgata audientiae generalis quam die Mercurii undevicesimo mensis Marci, in Pauli VI aula, edicere depuisset queque propter ipsius apud gemelli valetudinarium commorationem est deleta, loquitur Amedeus lo monaco.
In scripto illo, Franciscus Papa de conventu disserit inter Iesum et Nicodemum, qui in dubiorum tenebris iacebat, in tenebris quidem quas experimur cum viam persequendam perspicue non percipimus, nedurizia ac assuetudinibus teneamur, inquit pontifex et addit, vita ex facultate extat immutandi ut nova ratio amandi reperiatur.
Cuncte italice gentis gratus animus affectionis propinquitas omnia de valetudine cito recuperanda. Hec suntque rei publice Italiae preses Sergius Mattarella per nuntium quendam Francisco Pape transmittit, cum initii pontificatus recensetur duodecimus anniversarius dies. Verba ex armare, mentes ex armare, ac terram ex armare debemus. Cogitatione, temperantia, implicatione, percipienda, maxime opus est. Quod actis diurnis quorum titulus, Corriere della Sera per epistulam quandam, die quarto decimo mensis Marci, commisit pontifex. Lucianus Fontana omnia ipsi miserat, ex eo petens, veletne quedam communicare. Sedes diurnariorum Vaticana, die sexto decimo mensis Marci, pontificis precantis post missam concelebratam, imaginem evulgavit. Prima est imago, fotografica, ex quo die quarto decimo mensis Februarii in valetudinarium est receptus. Eius valetudo est stabilis. Curationes cum physiotherapiae tum respirationis producuntur. Satis est dictum, quae sunt futura narrabimus proxima hebdomada.